Fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson og hefur 2 mínútur léttar.
Herra forseti, nú við höfum meðal annars höfum við talað á þeim nótum að í sorpinu geti ef rétt er á haldið falist ákveðin auðlind, ekki bara kostnaður. Við höfum, það liggur hér fyrir þingsályktunartillaga sem allir þingmenn Miðflokksins er á að það verið skoðaður fýsileiki þess að koma hér á svona það sem kallað er sem vinnu heiti hátækni sorpbrennslum. Það eru þetta ekki boðlegt að við séum að já, það er svo sem það sem það er það sem við verið að gera en ég kannski spyr á móti þó ég sé ekki stöðu þetta til þess hérna í svari við ansvari að sko þykir þingmönnum vinstri grænna það boðlegt að við séum að flytja sorp landa á milli með tilheyrandi kolefnisspori og því að flytja okkar eigin vandamál til útlanda, hvað þetta varðar. Ég held að við þurfum að koma málum þannig fyrir að fyrirtækin sjái sér hag í því að fara vel með sorpið. Nú í mínum gamla rekstri sem ég stundaði hér árabil, þá til dæmis var að passa mjög vel upp á allar afklippur af steypustyrstar, járni, timbri og fleiri slíku þó að þetta sé mjög afmarkaður þáttur af, hérna, af heildarvandamálinu. Þá er það enga síður þannig að plast getur verið haft sitt notagildi, viður annað, almennt sorp, síðan enn annað og þessa hluti þurfum bara nálgast og skoða með opnum augun en ég held að það verði ekki gert með þvingandi skattaaðgerðum sem að, þar sem að menn í ofanalag virtust ekki verið búin að hugsa það til enda hvernig þeir ætluðu að nálgast þetta. Við sjáum til dæmis svæði eins og Ísafjörð sem að þarf að flytja sitt sorp langan veg í Fíflholt á Vesturlandi að langmestu leiti. Þar hefur náðst verulegur árangur í flokkun, það án þess að opinber skattaþvingun komið þar til. Ég ímynda mér að sá árangur náist að því að þar vita íbúarnir og fyrirtækin að þetta kemur bæjarsjóði til góða. Án þess að ég hafi neinar hérna neina rannsóknir til að undirbyggja það.